blasið 113. Hún sagði að þetta spítalarugl kallaði fram svo margar minningar hjá henni. Stjúpbróðir mömmu, já, gaurinn sem skrifar þessa sögu, var alltaf á spítala þegar hann var krakki. Þetta er svo erfitt fyrir mig, Hólmfríður, sagði amma. En ég var skýrð í höfuðið á henni 7 árum eftir að súkkulaðin í nýtönsk sömdu þetta lag, Hólmfríður Júlíusdóttir. Hann var svo veikur, stundi amma upp úr grátkviðunum, en ég reyndi að bendi ná að þetta væri nýr spítali. Það var ekki einu sinni búið að byggja þetta hús þegar amma grét yfir fóstur sín sínum. Þetta fólk. Vá, hvað það er stundum geðvegt. Amma grætur yfir frænda mínum, sem ekki einu sinni sonur hennar. Við erum ekki einu sinni skild, ég og hann. Því gaurinn sem skrifar þessa sögu er sonur stjúpafa míns. En herbergið er fínt. Það er stórt og rúmgott og í gærkvöldi sofnaði ég út frá grátkór í mömmu og ömmu. Þær elska að hata hvor aðra og vita alltaf hvað er best fyrir hvor aðra. Verst að þær eru aldrei sammála. Ég nefndi ekki að hlusta þær í gærkvöldi. Lokaði bara augunum og reyndi að skilja hvað barnavendaliðið átti við þegar það sagði mér að ég hefði fundist meðvitundarlaus fyrir utan sundlauginu í Breiðholti. Ég man alveg hvað ég var að gera í fyrradag á fimmtudaginn.